Qelsi i fjalëve të kishës. Në emisionin e sotëm, në kuadrin e veprës së mëshirshme që na këshillon t'u japim tepin të eturve, do t'u japim shembullin e Rebekës, e cila duke kryer këtë vepër u bën një nga gratë e rëndësishme në historinë e shelbimit.
Rebeka nuk ishte vetëm e ëmbël, por edhe shpirt mirë e gatshme për të shërbyer të tjerëve. E pikrisht kjo shpirt mirësi e bëri të hynë historinë e shërbimit si një nga nënat e Izraelit. Kjo karakteristikë Rebekës u duk kur Elizeri, shërbëtori i Abrahamit, me të mritur në pusin jashtë portës qytetit të Nahorit, pas një udhëtimi shumë gjatë, i kërkoi ujë për të pirë. Ajo jo vetëm i shuajti ati etjen, por u dha për të pirë edhe dedheve. Nuk e dinte se me atë gjest po i përgjigje i lutjes e Elizerit që kishte marrë rrugën për t'i gjetur një nusë të denjë Izakut, djalit Abrahamit, e i kishte kërkuar Zotit t'i jepte një shenjë kur t'hasten vajzën e përshtatshme. Bëj pra që vajzat të cilës t'i them, ule katroven tënde që t'pi dhe ajo të përgjigjet pi, por edhe deveve të tua po jap të pinë, të jetë ajo që ti e caktove për shërptorin tënd Izakun. Me këtë gjë do ta kuptoj se dëftove misin ndaj zotërisë tim.
Rebeka nuk u kursye, por me zel nxori ujë për 10 deve, duke dhënë prova të gatishmërisë dhe mirësisë së saj. Sipas rabinit e njohur Rabi Hirsh, teolog hebre, bujaria e jashtëzakonshme e Rebekës vlerësohet më mirë nëse sqarohet çfarë kuptimi kishte oferta e saj. Nuk dha thjesht një shtamp me ujë për çdo deve, megjithse edhe vetëm kjo gjë do thoshte të nxirrte 10 herë ujë nga pusi, por Rebeka nxori ujë derisa devet e shuan krejtësisht etjen, si që pohon libri i Zanafilës në kreun 24. E dihet se deveja pine sasit e jashtëzakonshme ujë, sepse e përdora të për disa ditë. Rebeka impenjua gjithsejt në këtë punë, pavarësisht se ishte ajo që shërptorët e saj që shkonin për ditë merrin ujin pus, pra për të ishte punë e jashtëzakonshme. Tora, pohon se Rebeka nxitohej e vraponte pa u trembur nga Elizeri, nga ky burr me forcë maskullore, i cili nuk e ngriti as gishtin për të ndihmuar atë që ishte vetëm vajzë e re. Ai rrinte aty në këmbë, ndërsa Rebeka lodhej e vetme pa ndihmë. Kur devet pin, Elizeri i dha Rebekës disa stoli, nxori një unaz ari të rënd, një gjysëm sikli dhe ia vuri në hund dhe dy mëdorza për duar të rënda 10 sikla.
Si pas midrashit hebraik, tekst interpretimi shkrimit shenjt, Elizeri pa të ashtu quturën Gjemilut të Shasadim, të Rebekës e në bazë të saj, e zgjodhi për nusën e Izakut. Duke i dhënë stolit, a i tregoj të rëthor arzi Rebekës se për merit të veprave të saj, hynte në shtëpinë e Abrahamit. Në këtë shtëpi, ajo e pasarsit e saj, do të gjenin plotësin si pas tri për masave, Tora, shkrimi shenjt hebraik, Avoda, kulti, dhe Gemilut Kasadim, përgjigja me akte dashurie, të cilat janë tri shtyllat që mbajnë botën si pas hebrejnve. Unaza që e vurin hund, pra në kokë, se lije inteligencës, përfason Tora. Mdorzat apo bizulykët ishin dy, pra qift. Ashtu si mshira dhe veprat e mira janë dy facet s'njëjtes medalje. Ndorza e veprave të mira venoset në dorën e djathtë, ndërsa jo e mshires në dorën e majtë, sepse me të djathtën jepet e me të majtën merret. Kështu Rebeka me stolit e saj bëti ikonë e cilësive të Izraelit, ajo që do të nxjerrë në dritë njeriun me emrin Izrael, e bashkë me të edhe popullin e Izraelit.
Në përfundim të programit, po kujtojmë se mes shumë shejtoresh kisha katolike përkujton sot dy figura gjithë një nga beslidhja e vjetër, Juditën e Quirikin martir. Nën e birë, dy figura që lidhën në mënyrë të pazishme me njëra tjetrën.